านี้ก็จะได้มานมัสการกราบเรียนถามท่านอาจารย์คือคริสโสธิปโลถึงข้อสงสัยต่างๆที่ท่านอาจารย์จะได้นำเอาพุทธวจนะมาตอบในคำถามซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นช่วงเวลาของการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษตัวน้อยๆมาร่วมถามด้วยนะคะคือน้องน้ำลุ้งสวัสดีท่านผู้ชมค่ะและสำหรับตอนนี้เรามานมัสการท่านอาจารย์คือคริสพร้อมๆกันก่อนที่จะไปกราบเรียนถามท่านนะคะโยมประจำวัดใช่ไหมคะอายุน้อยที่สุดที่เป็นผู้ถามหรือเปล่าคะ
ใช
่ค่ะผู้ชมที่เคารพคะวันนี้เรามีน้องน้ำวุ้นตัวน้อยๆเลยนะคะอายุแค่7ขวบเท่านั้นเองแล้วเป็นเด็กที่จัดได้ว่าเข้าวัดประจำแต่เข้าวัดประจำยังไม่มหัศจรรย์เท่ากับการที่น้องน้ำวุ้นเนี่ยสามารถท่องพระสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำนวนหลายพระสูตรซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บางคนยังทำไม่ได้แต่ว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้ทำได้แล้วก็ไม่เพียงแค่ท่องอย่างเดียวนะคะวันนี้น้องน้ำวุ้นบอกว่ามีคำถามใช่ไหมคะ
ค่ะ
น้องน้ำวุ้นบอกท่านผู้ชมก่อนว่าหนูเนี่ยชื่ออะไรชื่อจริง
พนิตาท่านทองค่ะ
พนิตาท่านทองท่านอาจารย์คะงั้นก็เดี๋ยวเปิดโอกาสให้น้องวุ้นถามก่อนเลยดีไหมคะเรามาฟังคำถามน้องน้ำวุ้นพร้อมๆกันค่ะเชิญเลยค่ะ
คำถามคือเรื่องขันธ์5ค่ะ
ขันธ์5เนาะ
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณไปเกาะกับรูปจะทิ้ง3ขันธ์ที่เหลือเอาไว้วิญรูปคือรูปกายเราแล้ววิญญาณก็ไปเกาะกับเวทนาคือความพอใจสุขทุกข์อุเบกขาวิญญาณก็ไปเกาะกับสัญญาคือความจำได้หมายรู้แล้ววิญญาณก็ไปเกาะกับสังขารคือความปรุงแต่งจะถามพระอาจารย์ว่าทำไมวิญญาณมันเกาะได้ทีละขันธ์นะคะ
มันเป็นธรรมชาติของมันนะพระตถาคตบอกว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในรูปนะวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ได้นะวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพอย่างเดียวกันพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่าวิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะตรัสทีละตัวนะนั่นคือพระองค์เนี่ย อธิบายให้เราฟังว่าวิญญาณจะเข้าไปเป็นผู้ตั้งอาศัยในธรรมชาติทั้ง4ธรรมชาติทั้ง4เนี่ยถูกรู้โดยวิญญาณวิญญาณเป็นธรรมชาติหนึ่งที่เป็นผู้รู้เฉยๆรู้อะไรรู้4ธรรมชาตินี้ได
้
นั้นน้องน้ำวุ้นเนี่ยมีจิตคือผู้รู้สึกผู้รู้สึกเนี่ยถ้าไม่รับรู้ในกายก็จะไปรู้ความคิดอดีตบ้างไปรู้ความคิดอนาคตบ้างไปรู้สุขทุกข์บ้างเนี่ยอันนี้คือการเวียนไปของวิญญาณในขันธ์ทั้ง4นะซึ่งพระศาสดาเคยบอกว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ใน4ธรรมชาตินี้ไม่เวียนอะไรไปจาก4ธรรมชาตินี้ที่บอกว่าเป็นคุณสมบัติพระโสดาบันที่จะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยกลับไปจาก4ธรรมชาตินี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้แล้วก็อธิบายการเข้าไปตั้งอาศัยทีละตัวก็คือเป็นธรรมชาติของมันนั่นเองว่ามันเข้าไปตั้งอาศัยได้ทีละตัวนะถ้ามันจะไปตั้งอาศัยอีกธรรมชาติหนึ่งมันจะต้องดับจากธรรมชาตินี้ก่อน แล้วก็ไปตั้งอาศัยในธรรมชาติใหม่อีกอย่างเนี้ยนะอันนี้คือสัจจะความจริงของธรรมชาติที่พระศาสดาเข้าไปเห็นด้วยการทำสมาธินะ แล้วพระองค์ก็ยังบอกอีกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปนะการจุติการอุบัติจุติคือตายอุบัติคือเกิดของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4นี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะ
ค่ะ
พอเข้าใจไหม
ฟังรู้ไหมคะ
วิญญาณเนี่ยคือผู้รู้นะผู้รู้หรือจิตเราขันธ์ทั้ง4เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยวิญญาณนะ
คืออันนี้ต้องกราบเรียนท่านอาจารย์นะคะเจ๊ก็นั่งฟังพร้อมๆน้องน้ำบุญเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าระดับภูมิปัญญาของดิฉันเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิในการฟังอย่างยิ่งยวด อย่าให้ดิฉันเทียบอายุกับน้องน้ำบุญเลยนะคะเกรงใจน้องน้ำบุญแต่ว่าน้องน้ำบุญฟังแล้วน้องน้ำบุญเข้าใจไหมคะว่าวิญญาณคืออะไรคืออะไรคะอ่ะไหนที่บอกท่านผู้ชมสิเข้าใจเหมือนกันไหม
วิญญาณคือ
ท่านอาจารย์บอกว่าไงคะเมื่อกี
้
ดิฉันอาจจะถามคำถามยากไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเวลามีเวลาคุยกันนานๆเนี่ยเขาค่อนข้างมีความสามารถสูงกว่าเด็กทั่วไปเยอะค่ะแต่ถ้าหากว่าดิฉันจะถามให้แบบอายุน้อยกับน้องน้ำวุ้นลงไปหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวเองก็จะได้เข้าใจด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบางท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาสนใจในเรื่องพวกนี
้
ฟังแล้วยังงงๆอยู่ด้วยเรื่องนี้พระพุทธองค์ตั้งใจที่จะอธิบายอะไรคะที่น้องน้ำบุญถามมัน
ก็อธิบายการทำงานของจิตนั่นแหละหรือวิญญาณนั่นแหละ
ค่ะ
นะว่าวิญญาณเนี่ยมันทำงานยังไงซึ่งเราก็ตรวจสอบได้ด้วยการเข้ามาเฝ้าดูจิตของเราคือผู้รู้สึกของเราหรือเฝ้าดูวิญญาณของเราเนี่ยว่าผู้รู้เนี่ยหรือวิญญาณคือผู้รู้เนี่ยมันไปรู้อะไรบ้างไปรู้ที่ไหนด้วยการที่พระศาสดาให้เรามารู้อยู่กับลมหายใจเฉยๆอยู่กับกายนะจากนั้นแล้วเนี่ยเรารู้ลมตลอดไหมไม่ตลอดนะเราก็จะไปรู้เช่นไปมีรู้ความคิดอดีตบ้างไปรู้ความคิดอนาคตบ้างอย่างเนี้ยนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงละของวิญญาณของผู้รู้ที่เคยรู้ลมหายใจหรือกายน
ะ
อันเดียวกันลมคือกายกายคือลมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว
้
แล้วก็เปลี่ยนไปรู้นามธรรมที่เป็นความคิดความจำสุขทุกข์บ้างคือตัวเวทนาอันเนี้ยทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติเนี่ยที่เรายึดติดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะในคนทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจอย่างเนี้ยมีความจำได้หมายรู้มีความคิดปรุงแต่งอย่างเนี้ยซึ่งมีกันทุกคนแล้วเราก็กำลังจะเข้าไปเห็นว่าจิตเนี่ยเข้าไปรู้สิ่งเหล่านั้นจริงไหมอย่างเงี้ย
ค่ะคือท่านอาจารย์กำลังพูดถึงการทำงานของจิตในที่นี้ถ้าพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดิฉันจับความได้ว่าพระพุทโธตรัสว่าล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติของอะไรคะ
ธรรมชาติที่มีอยู่ในโลก
ธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกนะคะรวมเรียกกันว่าเป็นขันธ์ห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อกี้น้องวุ้นตอนเขาถามเนี่ยเขาอธิบายไปด้วยว่ารูปคืออะไรรูปคืออะไรนะคะ
รูปกายค่ะ
รูปกาย
คือของเราร
ูปกายของเราเวทนาคืออะไรนะคะ
ความพอใจค่ะสุขทุกข์อุเบกขา
สุขทุกข์อุเบกขาแล้วก็สัญญาเป็นยังไงนะคะ
ความจำได้หมายรู้ค่ะ
ค่ะความจำได้หมายรู้สังขารค่ะ
ความคิดปรุงแต่ง
ความคิดปรุงแต่งวิญญาณจิตผู้รู้นะคะเห็นไหมคะนี่เด็กอายุ7ขวบอธิบายถูกไหมคะท่าน
ก็ใช่อยู
่นะคะธรรมชาติในโลกใบนี้แบ่งเป็นขันธ์เนี่ยจะแบ่งเป็น5ขันธ์อย่างนี้แล้วพระพุทธองค์ในพระสูตรนี้ท่านได้เห็นว่าจิตทำงานอย่างไร จิตนี่ก็เป็นหนึ่งในธรรมชาตินะคะคือวิญญาณวิญญาณจะทำหน้าที่ไปรู้ในรูปเมื่ออยู่กับลมหายใจใช่ไหมคะวิญญาณจะไปรู้ในรูปลมหายใจนี่ก็เป็นกาย
ใช่เป็นรูปเหมือนกัน
เป็นรูปเหมือนกัน
เป็นกาย
นะคะไปรู้เวทนาความพอใจไม่พอใจหรือว่าเฉยเฉยตรงนั้นแล้วก็อันเนี้ยจะจับได้ง่ายสำหรับสัญญากับสังขารเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยมักจะไปรู้สิ่งที่ผ่านมาแล้วดิฉันสังเกตนะคะว่าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยที่สุดจริงหรือเปล่าคะในจิตผู้รู้เนี่ยค่ะ
มากกว่าม
ากกว่า
พุทธเจ้าบอกสรุปเลยว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคิดไปเรื่องอดีตมากกว่าอนาคต
นะคะแต่บางคนก็อาจจะคิดอนาคตเพราะบางคนทำอะไรเยอะเนี่ยนะคะท่านก็มีโอกาสที่แบบว่ากำลังอยู่กับลมหายใจดีๆเอ๊ะเดี๋ยวจะกินอะไรกันดีเนี่ยเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำงานเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนหลังอันนี้ก็คือการทำงานของจิตแต่ที่น้องน้ำวุ้นถามก็คือทำให้เราเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันไม่สามารถรู้ทุกอย่างพร้อมๆกันได้หรือมากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมกัน
เหรอคะใช่มันจะรู้ได้ทีละอย่างเวลามันเปลี่ยนการรับรู้มันต้องดับจากการรู้อย่างหนึ่งไปรู้อีกอย่างหนึ่ง
ค่ะ
แต่เนื่องจากจิตเนี่ยละเอียดแล้วก็เร็วมาก
เ
ราก็เลยเหมือนว่ามันรู้พร้อมกันทั้งที่เนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอด
ค่ะคือบางคนอาจจะคิดว่าไม่จริงอ่ะฉันรู้พร้อมกันเลยเมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เนี
่
ยแต่จริงๆนั่นเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
เปลี่ยนแล้วแต่เราไม่ทันไง
นะคะ
สติเราไม่ทันเรามองไม่ทัน
ทีนี้ท่านอาจารย์บอกว่าเพราะพระพุทธองค์เนี่ยมีญาณอย่างรู้ที่เหนือกว่าคนอื่นก็จึงทรงเห็นกระบวนการของจิตที่ไปรับรู้ธรรมชาติที่เปลี่ยนเร็วมากแยกแยะจำแนกออกมาได้
ใช่
คนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้อย่างนั้นไหมคะ
คนธรรมดาอย่างพวกเราก็รู้ได้เห็นได้แต่รู้คนแรกไม่ได้คนที่รู้คนแรกได้ในอาการแบบนี้คือพระพุทธเจ้าคนที่สร้างบารมีมาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นจึงเราจะเห็นเลยว่าไม่มีศาสตร์ใดในโลกที่พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้เดียวที่พูดระบบนี้ขึ้นในโลก
ค่ะพระอาจารย์คะทีนี้ดิฉันเองก็งงและคนทางบ้านก็อาจจะงงเอ็งก็พูดเรื่องขันห้าอยู่แล้วทำไมท่านพูดเรื่องปฏิจจมาเกี่ยวเนื่องอะไรกันกับเรื่องขันห้า
ปฏิจจก็คือการทำงานของขันห้านั่น
นะคะเป็นเรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกันว่าขันห้าทำงานยังไงนะ
ไหนๆท่านพูดปฏิจจแล้วก่อนที่ท่านจะมาค่ะน้องน้ำบุญเขาท่องประสูตรปฏิจจให้ฟังให้เขาท่องโชว์ท่านผู้ชมหน่อยดีไหม
ได้
แล้วเดี๋ยวจะได้ให้ท่านจะอธิบาย
ปฏิจจ
ปฏิจจอีกสักรอบนะคะกล้องโน้ตเลยค่ะ
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียมจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งชลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแหละชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราในโสหะมัชฌามินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมสุอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา
จบแล้วเก่งมากค่ะ
ก็บทปฏิจจสุบานนี้ก็จะเป็นบทที่พระศาสดาเนี่ยสาธยายด้วยพระองค์เองเวลาพระองค์เนี่ยอยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวเนี่ยพุทธเจ้าก็จะสาธยายคำเหล่านี้
หมายถึงว่าท่านสวดมนต์บทนี้
ท่านแปลง่ายใช่ใช่ใช่ท่านสวดบทนี้ท่านสาธยายท่านพูดบทเป็นชนะเหล่านี้ออกมาจากด้วยพระองค์เอง
ความสำคัญของบทนี้เป็นอย่างไรนะคะท่าน
คือความสำคัญของบทนี้เป็นเรื่องอริยสัจสี่โดยตรงเป็นการบอกลำดับขั้นหรือลำดับเหตุปัจจัยของการมีขึ้นแห่งความตายก็คือสายปฏิจจสมุปบาทวงรอบการเกิดนะตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารไล่มาจนท่านเพราะมีชาติเป็นปัจจัยคือเพราะมีชาติเป็นเหตุชรามรณะจึงมีอย่างนี้นะแล้วก็บอกเหตุปัจจัยเพื่อการดับไปแห่งความตายว่าถ้าอันนี้หมดไปอันนี้จะหมดอันนี้หมดไปดับไปนี้จะดับไปนี้ดับไปไล่จนกระทั่งถ้าชาติคือการเกิดดับชรามรณะจะดับให้คนทราบเหตุผลว่าความตายเนี่ยมีเหตุเกิดมาจากอะไรและเวลาเราจะดับซึ่งความตายเราต้องเข้าไปดับที่เหตุนะพระองค์จึงบอกธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุถ้าเราดับเหตุได้เนี่ยผลมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะนั้นจึงบอกเหตุของความตายแล้วก็บอกเหตุในการดับไปซึ่งความตายเพราะนั้นนี่คือเรื่องที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองนั้นเวลาพระองค์สาธยายก็กลายเป็นว่าพระองค์สาธยายเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสรู
้แม้ว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้เอง
ใช่
ก็ยังสาธยายเพราะเห็นความสำค
ั
ญ
เห็นความสำคัญมีพระมา ยืนแอบฟังพุทธเจ้าสาธยายอยู่พระองค์สาธยายเสร็จแล้วก็เลยกล่าวบอกกับภิกษุว่าเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงทรงไว้ทำปริยายนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้จริงๆคำที่ออกจากปากพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่นี่สั่งเลยว่าจำนะแล้วก็เป็นประโยชน์นะนั้นในหมวดธรรมที่พุทธเจ้าพูดย้ำอีกทีเนี่ยว่าให้จำนะอันเนี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากหรือเหมือนกับที่จัดกับพระอานนท์ว่า อานนท์ให้จำไว้นะนี้เป็นความมหัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งคือตถาคตเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็วิตกหรือสังขารเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งจริงๆพระอนนท์ต้องจำอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมพุทธเจ้าพูดมาทุกคำแต่นี่ยังต้องเน้นย้ำว่าจำนะอนนท์อย่างนี้
ก็เท่ากับว่าขนาดพระพุทธองค์ยังทรงย้ำให้ศิษย์เอกเนี่ยเห็นว่ามีความสำคัญต้องจำไว
้
พวกเราต้องจำด้วย
ก็ เป็นสิ่งที่สมควรเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นหลักนะของการที่จะได้บรรลุธรรมคือมรรคผลนิพพานคือความไม่ตาย
ค่ะและอย่างที่น้องน้ำบุญจำได้นี่แปลว่าน้องน้ำบุญโชคดีก่อนหรือเปล่าคะ
ก็โชคดีแล้วที่เห็นแผนที่และได้แผนที่ที่ถูกต้องมาไว้ในมือ
ค่ะ
ทีนี้ก็อยู่ขั้นตอนในการที่เดินตามแผนที่ไป
ค่ะแต่ต้องกราบเรียนท่านนะคะที่ฉันเองเรียนหนังสือมาตอนชั้นประถมต้นเนี่ยเรียนโรงเรียนวัดที่โรงเรียนเนี่ยก็จะให้เราสวดมนต์บทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็สวดบทที่เขาเรียกว่าแปลเป็นภาษาไทยธรรมสุรพันยะเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของการแปลแบบนั้นที่ไม่ได้แปลเป็นลักษณะของพุทธวจนะที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันนี้ก็มีผลกับการที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าพระพุทธองค์มีพุทธคุณอย่างไรนะคะมีพระธรรมคุณเนี่ยพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยมีคุณอย่างไรแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้สนใจเรื่องนี้มาโดยตลอดถึงวันนี้เพราะฉะนั้นการท่องอย่างนี้เนี่ย บางคนอาจจะมองว่าเหมือนนกแก้วนกขุนทอง
ก็นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่พระศาสดาเห็นประโยชน์ของการทรงจำและยังบัญญัติว่าการทรงจำนั้นเนี่ยใครทรงจำได้ดีคล่องปากขึ้นใจเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมอาวุธไว้มากและยังมีอานิสงส์อีกมากมายเกี่ยวกับการทรงจำบทพยัญชนะของพระตถาคตได
้
เช่นบอกอานิสงส์4อย่างว่าแม้มีสติหลงลืมทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดานะ4ระดับ
ค่ะคือตายแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าหลงลืมทำการละนะคะ
คือตายแล้วขาดสติอย่างเงี้ยน
ะ
อาจจะคิดเพลินไปในเรื่องอื่นๆสติไม่ได้อยู่กับกายแต่ก็ยังได้ไปเป็นเทวดาและถ้าได้ยินบทพยัญชนะเมื่อไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยนะจะระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้บรรลุธรรมได้และบทพยัญชนะเหล่านี้จะระลึกขึ้นได้ในภพของเทวดาที่ตนเองไปเกิดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจัด ความสำคัญของการทรงจำเนี่ยเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนว่ามีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียบสงบลงฟังขึ้นธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้นะอยู่ในขั้นตอนที่6นะเพราะนั้นถ้าเราทรงจำอะไรเลยไม่ได้เนี่ยเราก็เอาไปใคร่ควรต่อไม่ได้ครับพระศาสดาบอกพระองค์สอนได้เฉพาะสัตว์ที่ยังมีสัญญาและใจคือมีการจำได้หมายรู้และมีใจเพราะนั้นถ้าการจำได้หมายรู้ไม่มีเนี่ยสอนไม่ได้ใช่สอนไม่ได้นะ
โหสำคัญมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะคือคำพระศาสดาก็ทรงเน้นด้วยพระองค์เองแต่ที่นี่ก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างกับบทที่พระพุทธองค์ทรงสาธยายมากคือปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจ4นี่เราไม่พบเห็นในบทสวดมนต์ทั่วไปเลยนะคะ
ใช่แล้วเราไม่เคยมีใครสอนเราให้รู้ว่าพระศาสดาเนี่ยสาธยายอะไรเราก็เลยสาธยายกันไปเองสะเพสะปะนะหรือบางทีสาธยายในสิ่งที่พระศาสดาไม่เคยพูดเอาไว้เป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่อย่างนี้หรือคำสาวกที่แต่งกันขึ้นเองพูดขึ้นเองซึ่งกลายเป็นว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่ให้ไปฟังไม่ให้ไปสนใจไม่ให้ไปศึกษานะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
ยังขอทบทวนความจำนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าประโยชน์ของการที่ได้ทรงจำบทพยัญชนะโดยเฉพาะในเรื่องปฏิจจานี้ใช่ไหมคะไว้แล้วว่าถ้าทำกาละเวลาที่สติหลงลืมทำกาละแปลว่าตายนะคะหลงลืมก็คือตายแบบไม่มีสติเนี่ยก็ยังได้ผลว่าไปเกิดเป็นเทวดาได้
ใช่
ปกติถ้าสมมติว่าไม่ได้ท่องของพวกนี้เนี่ยทำอะไรอะคะถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาได
้ต้องมีกุศลจิตเช่นจิตขณะนั้นประกอบด้วยปิติประกอบด้วยความสุขหรือว่าจิตเป็นสมาธิอย่างนี้หรือว่านึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลอย่างนี
้นะคะแล้วก็พอตายไม่รู้ตัวถ้าท่องบทเหล่านี้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้แล้วไปเป็นเทวดาก็ยังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นต้นซึ่งน่าสนใจมากบรรลุนี่หมายถึงว่าหลุดพ้นจากวงจรการตายการเกิดใช
่ไหมใช่ได้เป็นอริยบุคคลเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลเลย
ค่ะดังนั้นคุณค่าในวันนี้เนี่ยจากการเริ่มต้นของน้องน้ำวุ้นนะคะที่ได้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าแล้วก็มาถึงปฏิจจสมุปบาทจึงอยากจะมาถึงบทสรุปว่าเป็นความควรของเราหรือเปล่าคะถ้าจะแนะนำนะคะว่าให้ไปท่องซาอะไรเงี้ย
ควรอย่างยิ่งเลย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นจริงๆชาวพุทธต้องท่องกฎอิทัปปัจจยตาได
้
ท่องปฏิจจสมุปบาทวงรอบเกิดวงรอบดับคือรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแห่งความตายและเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การดับไปของความตายให้ได้อย่างนี
้รู้แล้วจะได้ใคร่ครวญ
จะได้เอาไปใคร่ครวญแล้วก็ละวางดับซึ่งเหตุเพื่อที่จะได้เข้าถึงความไม่ตายได
้เข้าใจว่าทุกวันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปมั้งคะที่จะหาบทพยัญชนะพวกนี้เพื่อไปทรงจำ
อ๋อก็มีอยู่นะมีอยู่ในหนังสือของเราที่ทำมาหลายๆเล่ม
ค่ะ
น
ะ มีทุกเล่มหรือเปล่าดิฉันสังเกตว่าอย่างกับน่าจะมีเกือบทุกเล่ม
น่าจะมีเกือบทุกเล่มเลย
นะคะ
อันนี้ก็10เล่มที่ทำมานะ
ค่ะพระล่าสุดก็เล่มนี้ค่ะชื่อพุทธวจนะปฐมธรรมแต่จริงๆแล้วมีหนังสือบทสวดมนต์โดยเฉพาะด้วยไหมคะ
มีบทสวดมนต์โดยเฉพาะก็มีก็จะเป็นเล่มนี
้ค่ะ
น
ะซึ่งจะมี
สาธยายธรรม
บทสาธยายธรรม
อยู่ในหน้า22เกี่ยวกับปฏิจจสุบาทอันนี้เราจะรวมพุทธวจนะที่มีความสำคัญที่พระศาสดาตรัสไว้เองเนี่ยเอามาเพื่อให้ชาวพุทธได้ทรงจำคำพระศาสดาที่เป็นบทที่สำคัญไว
้ค่ะนะคะแล้วก็เมื่อเรารู้ว่ามีการมีอยู่แล้วโอกาสที่จะเข้าถึงตอนนี้เนี่ยถ้าพูดไปไม่มีจำหน่ายที่ไหนแล้วนะคะถ้ามาที่วัดนาป่าพงแล้วลูกการคลองสิทธิ์ยังพอมีไหมคะ
อ่าฮะมี
ค่ะก็
ที่มูลนิธิพุทธโคตรก็มี
ค่ะมูลนิธิพุทธโคตรอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยแหละนะคะลำลูกกาคลองสิทธิ์อยู่ที่ตั้งที่เดียวกับที่วัดค่ะ
ที่วัด
ค่ะถ้าอาจารย์คะทีนี้เวลาเนี่ยก็ดำเนินมาจนกระทั่งที่ใกล้ที่จะหมดเวลาแต่เนื่องจากว่าเป็นพันธสัญญาว่าปีใหม่นี้เราจะอ่านพระสูตรเต็มๆพระสูตรถึงแม้ว่าน้องน้ำวุ้นเนี่ยจะได้ท่องให้ฟังไปแล้ว1พระสูตรนะคะแต่ก็ยังมีเหลืออีกพระสูตรนึงเกี่ยวกับคำถามที่น้องน้ำวุ้นได้ถามคือเรื่องของขันห้าค่ะจะขออนุญาตอ่านบทนี
้
ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะคะค่ะเราถือว่าเป็นผู้โชคดีนะคะที่เกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะเข้าถึงบทพยัญชนะที่เป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังพุทธวจนะในบทที่ชื่อว่าผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมเป็นผู้หลุดพ้นรวมอยู่ในหนังสือมรรควิธีที่ง่ายความว่าภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสกก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสกก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นสังขารดังนี้นั้นนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็เป็นบทพยัญชนะของพระพุทธองค์นะคะซึ่งอยากให้ท่านอาจารย์สรุปอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
นะฮะก็ในพุทธวจนะบทนี้เนี่ยพระองค์อธิบายถึงว่าที่บอกว่าผู้เข้าไปหาเนี่ยจะไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาจะหลุดพ้นการเข้าไปหาผู้นี้ก็คือวิญญาณนั่นแหละให้ทราบว่าถ้าเราพูดว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณคือตัวเดียวกันก่อนน
ะ
บางทีเราก็พูดว่าจิตบ้างวิญญาณบ้างอะไรอันเดียวกันมี3ชื่ออย่างนี้นะ คือการที่วิญญาณเข้าไปเนี่ยจะหลุดพ้นไม่ได้เพราะการที่วิญญาณเข้าไปคือวิญญาณจะสร้างการเกิดและจะจบด้วยชรามรณะนั่นก็คือพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นคือถ้าวิญญาณเนี่ยไม่เข้าไปหาหรอกนั่นแหละจะหลุดพ้นตรงมากใช่ไหมนั่นคือวิญญาณไม่เข้าไปสร้างการเกิดนั่นเองอย่างนี้แล้วก็อธิบายถึง การเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณกับขันธ์ทั้ง4ว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพนันทิแปลว่าความเพลินนะตัวเพลินเนี่ยกับอารมณ์นั้นเนี่ยจะทำให้วิญญาณเนี่ยอยู่นานวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สัญญาสังขารไล่ทีละอันแสดงให้เราเห็นว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธาตุนี้อย่างนี้นะแล้วพระองค์ก็มาสรุปตรงตอนกลางอีกว่าผู้ใดจะบัญญัตินะใครจะบัญญัติคือใครจะพูดอะไรออกมาว่านะการมาการไปของวิญญาณเนี่ยนะแล้วเว้นขาดจาก4ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไม่ได้เลยคุณจะบัญญัติวิญญาณโดยปราศจาก4ขันธ์หรือ4ธรรมชาติเนี่ยคุณบัญญัติไม่ได้หรอกนั่นแสดงถึงอะไรวิญญาณอยู่เดียวๆไม่ได้นะวิญญาณจะบัญญัติวิญญาณพวกต้องบัญญัติคู่กับรูปบัญญัติคู่กับเวทนาคู่กับสัญญาคู่กับสังขารเนี่ยนะเนี่ยพอเราตีความลึกไปเข้าใจให้ลึกปุ๊บจะเข้าใจเลยแล้วเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็มาสรุปตอนท้ายว่า ถ้าราคะคือความพอใจในรูปธาตุนะเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ตัวภิกษุเนี่ยละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็จะขาดลงคือถ้าเราสามารถละความพอใจในธาตุทั้งหมดได้เนี่ยการที่วิญญาณจะอยากที่จะเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ต่างๆก็จะไม่มีเมื่อวิญญาณเนี่ยเข้าไปสร้างอารมณ์ต่างๆไม่ได้เนี่ยพุทธเจ้าบอกในที่สุดนะวิญญาณก็จะขาดที่ตั้งอาศัยนะแล้วจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั้นเที่ยวเพราะนั้นเมื่อสร้างไม่ได้ปุ๊บเหลือวิญญาณเพียงๆเดียวก็จะเห็นผู้ที่รู้วิญญาณอีกทีอย่างนี้โดยอัตโนมัติเลยอย่างนี้
นี่คือในขันแต่ละขันเนี่ยมันต้องไม่ให้ตั้ง
ต้องไม่ให้ตั้งอยู่
ต้องผลิตตัวเองออกมา
ให้ไวที่สุดใช่นั่นคือก็จะไปสอดรับกับที่พระศาสดาสอนให้ละความเพลินให้เร็วที่สุดเท่ากระพริบตาเดียวจิตรู้อารมณ์ปั๊บกระพริบตาเดียวต้องดับให้ได้
ไม
่ให้วิญญาณมันตั้งได
้จนมันไม่มีที่ตั้ง
ใช่นั้นการเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ก็คือการมีภพหรือสถานที่เกิดนั่นเองเนี่ยความหมายของภพและอีกพระสูตรนึงพระองค์จึงบอกว่าภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมุดดูเห็นไหมเห็นความสอดรับกันของคำพระศาสดานะ
วันนี้ก็ดูเหมือนกับ ขึ้นต้นด้วยความรู้สึกว่ายากยากแต่พอมาลงท้ายนี่กระจ่างเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องน้ำวุ้นด้วยสามารถจะเรียกว่าเป็นสมาชิกรุ่นเยาว์ของพุทธวจนะสถาบันนะคะได้ค่ะเนี่ยนะคะวันนี้จริงๆจะให้เห็นว่าความมหัศจรรย์ของเด็กตัวเล็กๆคนนี้แล้วก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนของท่านสามารถจะเป็นอย่างนี้ได้ทั้งหมดเหนือสิ่งอื่นใดเรามารู้ทำกันไปพร้อมกันทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยน้องน้ำวุ้นวัยดิฉันวัยท่านผู้ชมทุกๆท่านกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัฒนาประพงษ์ลำลูกกาคลองสิทธิ์ช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในรายการพุทธวจนะนมัสการขอบพระคุณท่านพร้อมๆกันค่ะได้ติดตามรับชมรายการพุทธวจนะในวันนี้ท่านก็ได้ความรู้ในเรื่องที่เป็นหัวใจหลักๆของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรื่องอริยสัจ4ซึ่งมีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เรื่องของขันธ์5นะคะเราก็อยากจะให้ท่านได้นำออกไปใคร่ครวญก่อนจะไปใคร่ครวญอย่างที่พระอาจารย์คือคริสได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสให้พวกเราทรงจำแล้วบทพยัญชนะดังกล่าวเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นบทเพียรชนะที่พระพุทธองค์ได้ทรงสาธยายด้วยพระองค์เองอยู่บ่อยๆแปลว่ามีความสำคัญมากติดตามรับชมรายการพุทธวจนะกันได้เป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้พุทธวจนะสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามขอให้เป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากบัดมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปรารภความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน